Egerde 1914-nji ýylyň 28-nji iýunda Sarayewada Franz Ferdinand we onuň aýalynyň janyna kast edilmedik bolan bolsady, birinji jahan urşynyň öňe alynarmydy? Köp sany taryhçylaryň aýtmaklaryna görä, şol döwürlerde iri üç käbir çaknysyklaryň bolmagyna garansylýan ekeni. Siz nähil pikir edýärsiňiz?
If these assassinations had not occurred, Franz Ferdinand would have returned alive to Vienna.
Egerde olaryň janlaryna kast edilmedik bolsady, Franz Ferdinand we onuň aýaly öz öýlerine, ýagny Vienna, sag salamat dolanyp barardylar. Olu diýen bir oňa adamam näli, ýöne her niçige bolsa ol Balkan ýurtlaryny, aýratynam Serbiýada islenik harby hereketiň amala aşyrylmagyna turup başdan garşydy. Ferdinand Serbleri halamaýardy. Şeýlede ol Balkan ýurtlaryna adamlara jynsparaz çemeleşýärdi. Aslında Gulmatar Evropalarının eklisiyen yağlı Balkan yurtlarının halklarına şeyle gözülen karayardı. Yönü şonu da Franz Ferdinand Serbiyada güç çaknışıklarının amala asırılmağına karşıdı. Şonun üçüne mol katnaşıkların provokasiya edilmeğine ya da Belgrad vilen Vena'nın arasındaki meselelerin höttüsünden gelmek üçün harvı çözgüdün ulanılmağına karşı durdu. Biz yine de bir dağdı biliyoruz. Yani Franz Ferdinand şol vaatlar Konrad von Hoytzendorf'u Wedipeden boşatacak oluyor. Von Hoytzendorf hakikaten hem gaharcan ve urşu meyilli generaldi. Ol şol vaatlar Avstriyanın koşunluğun ferkörde başlıktı ve 20 gedek dağı Serbiya ile urşumağı teklif edipti. Ol izini üzmeyen urş ol deyip yöntem adamlar ona kulak atmağına başlayar. Ol çundan hem hovuplu adamlı. Ferdinand ile von Hoytzendorf biri birilerinin düyüp götür tapavutlu adamlardı. Vaatın geçme ile onların arasına düşünmezlikleri hasen mevcap başlayar. Şonun üçünün Franz Ferdinand onu işten boşatacak bolýar. Von Hoytzendorf Redl dawasynyň ýüze çykmagyna sebäp bolup öz awraýyny hasam pede gaçyrýar. Ödüňden bilýänsiňiz, polkownik Redl ýurdun tutuş mobilizasiýa programmalaryny orslara satypdy. Sebäbi orslar onuň gomoseksualdygyny bilensoň oňa haýýarlyk edipdiler. Şu wakalaryň hemmesi Konrad von Hoytzendorfyň goloý goltumyny bolup geçýär. Döwürdeşleri 1914-nji ýyllarda oňa güýçden gaçan adam hökmüne garap başlaýarlar. Sebäbi ol özüniň bar güýjüni ýitirýär we Franz Ferdinand tarapyndan Wedipeden boşadyljak bolýar. Jany kast edişlik barada gürrüň etsek, bu meselede bellenmeli iki ýagdaý bar. Ýagny Ferdinandyň jany kast edilmegi diýmeklik şol döwürde parahatçylyk üçin göreşýän iň güýçli adamyň öldürilmegi diýmeklikdir. Beýleki bir tarapdan bu ýagdaý urşu teşne von Hoytzendorf'un täzeden güýç toplamagy diýmeklikdir.
Onda urşun ýüze çykmagynyň düýp sebäpleri nämedi? Sistemanyň özünde çaknaşyklar döräp başlanmandymy näme?
Let's imagine there is no war. There still has to be a solution at some point in
Gelin hamany uruş bolmanmyşyn diýip gözüňe getirip görelim. Ýöne şonu da çözülmeli meseleler şeýleligine galyrdy. Misal üçin 20-nji asyryň belli bir döwründe biz poşollar meselesini ýa-da bolmasa günorta slavlar meselesini çözäýmelidik. Şonuň üçin hem bar bir çaknaşyklar dörerdi. Bilýäňizmi? Misal üçin Awstriýalylar we Wengerler öz aralaryndaky meseleleri iki tarapa da bähbetli ugurlar boýunça çözüp bilerdiler. Ýa-da aýdal olar milli irredentizmi öňüne geçmek bilen käbir meselelerin hötdesinden gelip bilerdiler. Yönü her niçigin moza bu yağdaylar Evropada yüze çıkan yangını sebep oldu deyilen vaka deyin tutuşturup bilmezdi. Ha, esası mesele de şol.
Franz Ferdinand'ın canını kast edilme övülen 1914-nji ýylda dartkınalyk Yugoslavistan hatim mevzeyer. Dartkınalygyň soňy birinji jahan urşyna ýadyar. Sizin pikiriňizçe Evropanyň sol derejä gelmegine kim jogapkar?
In the end, when looking at a Europe inhabited by great powers, each of which was...
Soňlugy bilen Ýewropaly güýçli döwletler öz özlerini öz boluşly göwni ýetmeklik duýgusy bilen garap başlaýarlar we olar biri-birlerinin bähbitlerini depeläp öz bähbitleri üçin şerekçilikli çaknaşyklara razy bolup başlaýarlar.
For the sake of the pursuit of its own interests to take the risk of a major conflict.
Onda ýagdaýa kim jogapkar? Germaniýa mı?
A friend of mine asked me this the other day. He said, okay, let's imagine we've got percentages of responsibility, right?
Olaýdy bir dostum maňa edil soraw bilen ýüzlenme. Ol maňa gel jogapkärin kimligi baradaky ähtimallyklaryň götürümini has ýakynyň fin edip, jogapkärçiligi Germaniýanyň, Fransiýanyň we Orsiýetiň we beýleki döwletleriniň arasynda bölüşdirildi diýdi. Meniň pikirimçe, egerde biz EU krizisiniň maňdyna içgin fin etsek, onu hemme daýda boş çek sebäp boly diýip bileriz. Boş çek, yani Germania Vena'nın sonunu çenlik olduğu muğu vaada veripti. İyul krizisi canı kastedişlik bilen provokasiya ediliyar. Yine de bir bellemeli dağıt orsorun mobilizasyası. Menin pikirimçe Avstriyalıların uruş jarnaması yağdayı hasen meçe uveriyar. Yönü bilyanız mı? Hem medada İyul krizisi sebep oldu deyip bilmeriz. İyul krizisi canı kastedişlikten sonra yüze çıkıyar. Yönü onsuzum, entek canı kastedişlik bol mankada Balkan yurtları buluştu. Bizim gurunu ediyen vakamız entek bol mankadı halkara yağdaylar durnuksuzlaşıptı ve şol dövürler parahatçılık deyilen yağday halkara derecesine çalacağını. Parahatçılığın kuşumunu getiren sebepler var adı gurunu etsek yağday hasem çılışırmlaşıyar. Bunun anırsında güç manipülasyası yani güç mekirliği deyilen faktörler yatır. Fransızlar orsora neye mi tölü yerler? Neye mi çün 1913 yılda Fransızlar finans ve maliye tarihini görülüp eştilmedik muhtardaki kart pulları orsora kart vermeye razı oldu. Avalyan kartlar en ulu meçverli halkara kartlar hükmüne kabul ediliyor. Bu kartlar 2 milyon 800 bin adamdan ibaret olan Rus armiyasının östürülmeğine ve 4 taraflı stratejik demir yolun Nemis frontuna çenli çekilmeğine yardım ediyor. Beydi parahatçılığın saklanıp olmayacaklığı belli zattı.
That's not a very good way of keeping the peace.
19-njy asyrda Napoleonyň ýeňilmegi bilen Ýewropaly güýçli döwletleriň arasynda belli bir wagty çylny durnuklulyk saklanylýar. Soňra Germaniýa üsüp başlaýar. Häzirki halkara ýagdaýlardan hem görüşmez ýaly, haçanda bir döwlet üsüp beýlik döwlet ejizle başlasa, geopolitik ýagdaýlar dursu bilen gümürtikleşýär. Siz bu wakalarda häzirki halkara ýagdaýlara parallellik görýäňizmi?
Disturbing about 1914 for today, you know, that...
Onha hud şu yağdayı 1914'ü hədirki dövrü uyuncalıklı hala getiriyar. Bizim hədirki yaşayan dünyamız 1914'cü ilə qatı məngdəyər. Men bu zatlar varada ilkinci okanımını, yani bu uğurdun sapak geçirimini, hasta akiyi 70-ci yıllarda dünyada entek soğuk savaş devam ediyerdi. Şol devurlar bizim için 1914 hamana kadimi Müsür yağlıdı. Bizim için katı genli, dünyanın palyar köptürülüğü, güçlerin götürülmeyi, pesilmeyi ve şunu mengdeş dağıtlar. Yönü hedirki gün dünyadaki yağdaylar edil şol devurlardaki yağlı. Ukrainadaki krizisin yüze çıkmak bilen biz sonku bir nesil hepdenin devamını şeyli metelelerde ortalık çözüldü tapmak için Evropa birleşine giriyen devletlerin ağzını birlep bilmeyenlerine göz yetirdik. Bu benim şahsi fikrim ve bu yağdaylar gönümü olmasa 1914'de ayakta şahalı. Kriz ise dine Vladimir Putin'in güç oyunları sebep olmadı. Eysem, buna krizisin ödünün çılsırmlılığı sebep oldu. Menin hiç kimi güneye kayarlarsın birini yok. Yani Ukrayna dağısı durnuksuzluğu, Evropa Birleşi'nin ödünü alıp barışı hem sebep oldu.
Bir neçe etnik toparlardan düzülen devletlerde milletparazlık yüzünü kıra denglemek kıyın. Balkan yurtlarındaki kâbir milletleri sultanda Serpler hâlisinde Yugoslavia'nın bölünmegi peydalı boldu mu ziyanlı deyip çekilesip gelyerler. İmperiyalar ve federasyaların bir milletli devleti bolan katnaşığı var adı sahtı pikiriniz nähili?
I'm saying I used to like Yugoslavia. I was also in favor of Czechoslovakia.
Men burada da aytmaly. Yani men Yugoslavia'nı halayardım. Men Czechoslovakia'nı halayardım. Men Büyük Britanya'nı halayardım. Mening pikirimçe Şotlandlar Angliyadan ayrılmalılar. Men federativ çözükde xas anamda qarayarın. Bu acayip. Yugoslavia'nın Evropa Birleşine girdilmeğini ansat göz önüne getirip bolyar. Bunu hatta Balkan yurtları bilene mamala asırıp bolyar. Serbiya haçanam olsa bir gün Evropa Birleşinin doğal hukuklu ağzası bolor deyip umid ediyarın. Yönü meni açacak olyan adam federativ struktura adamda düşün onun ösmeği üçün ören peydalı. Menin pikirimçe bir milletli devlet kuruluşu adamlarda ütgörüşük peyda getirmedi. Ayratinin bu struktura nemislere peyda getirmedi. Olur çıdamanı hemen kırmalı diye netice gelenlerine bu kuruluş nemislerin konuşçulukta yaşamaya mecbur olan halklara da peyda getirmedi. Gıysa çaydanımızda bu struktura Evropa'nın siyasi katlaşıklarına onun çözgüt bulup bilmedi.
Biz bu günkün birinci jahan urusunda näil tapak çıkarmaly.
We mustn't be confident that we will see the next war coming, you know,
Biz öňümizdäki urşu 18 ay öňünden çaklap bileriz. Onuň öňüne alara wagtymyz köp diýip arkanlaşmalylar. Bu bilgide beýle bolmaz. Bilýäňmi, mysal üçin biz Ukrainada krizisi başdan geçirdik. Şonu Orsiýetiň, Ýewropa Birleşiginiň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gatnaşyklarynyň näçe derejede duýdansyz ýetgänligine şahyat bolduk. Yağda olmasa bir neçe ay mundan ozol Hıtay denizine dönen çıkkızın ziyaday. Yani Hıtay gemilerinin kâbir Vietnamlı fregatları yani küçük harfi gemileri kalkmağı iki devletin katnaşıklarına zeper yetirdi. Ягдайлар өрән кыйтыгы ватың чыны ярамазлашып билияр. Шоның үчүнем, менің пікірімчі бұ ягдайдан біздің алмалы сапағымыз шу. Яғни, әрвес сааттар мұдамада болуғын олияр. Йөні, біз аңыры ваши үшкәр херекет етмелі. Біз сі өші өңінден шақтымақ күлін мешғул олмалы әл. Әйсем, оның аламаттарын өңінден сайғырып, нәхейді структуру білін яралы чақнышықларын өңіні алып білеріз деген түшінчелер білін башағай олмалы.
That can avoid, you know, naked armed conflict.